Vítajte pri počúvaní pseudokastu číslo 117. Dnes je tu so mnou Osiris.
Čaute.
Martyr.
Čaute.
A ja som Joiner. V prvom rade chcem povedať, že včera mal narodeniny Tomix a gratulujeme mu. A prinútil ma pod hrozbou násilia, aby som toto povedal v pseudokaste. Takže som vidíte, aké to je zlá.
Tak prvú správu mám ja. Opäť je to ďalšia z edície. Pseudokast pomáha ľuďom.
Múdre rozhodnutia za pomoci.
Teraz ani nie, že my, ale chcel by som upriamiť pozornosť najmä poslucháčok pseudokastu ku novému produktu Microsoftu, ktorý vyvíja podprsenku, ktorá má alebo aj poslucháčov, no podľa toho, aký sú veľký, ktorá má zabudované rôzne udelátka a tie majú monitorovať náladu tej osoby, ktorá to nosí, a treba potom ich varujú, že pozor, teraz máš takú náladu, že hrozí emočné prežieranie sa.
Čo si viem predstaviť ako dosbový vynález. Si predstav, že si v kine, vieš, pozeráš nejaký, ja neviem, romantický film, tam plačeš a odraz ti tam začne na teba rozprávať podprsenka, že ej.
Keď červené svetlo sa rozblíká, pozor, zamknúť chladničku.
Hej, nežerte tepukance a podobne.
A, no, takže tam mali nejakú zabudovaný nejaký čip, potom nejaké tie senzorie, ktoré merali tie elektrodermálne aktivity, teda vodivo z kože, a potom nejaký gyroskop, akcelerometer a takisto aj senzor na meranie EKG. A potom ešte sa v článku uvádza, že výskumníci sa pokúsili zostrojiť podobnú spodnú bielizeň aj pre mužov, ale tá fungovala trochu menej dobre, najmä teda preto, že senzory, ktoré mali merať EKG, boli vzdialené ďaleko od srdca.
OK.
A úplne na konci potom ešte boli spomenuté rôzne iné také podprsenky, ktoré a už boli v minulosti nejak uvoľnené, napríklad také tie smart podprsenky. Tak uvádza sa tu, že niekedy v minulom mesiaci uviedli na trh nejakú podprsenku, ktorá je spojená s Twitterom, a že tá údajne tweetla za každým, keď si ju žena dala dole, a údajne to malo povzbudiť tie osoby, aby si vyšetrili prsníky.
A čo tweetlo? Teda?
Alebo to bolo niečo pre žiarlivého priateľa, ne?
Možno, že tweetlo, že teraz už sme voľné. No a ďalej potom posledný rok, v minulom roku teda bol udelený patent nejakej americkej firme, ktorá pracovala na podprsenke, ktorá mala nejak zisťovať rakovinu. Teda oni asi to, no, teda určite to ešte nemajú, teda aspoň neviem o tom. A traja študenti techniky sa pokúsili nejak, teda veľmi radi by vyriešili tú situáciu v Indii s rôznymi znásilneniami, tak začínajú zostrojovať podprsenku, ktorá vyšla nejaké varovné signály, keď niekto grabne ženu za prsník. Skvelé.
Jo, akože niektorí si môžu, niekto si, teda aj my si z toho robíme trošku srandu, ale...
No, trošku, ale...
Ono to môže mať reálne využitie, keď tie senzory máš na tej podprsenke a si to nejak spojí s mobilom, tak môže to robiť aj iné veci, nielen to, že ti to začne kričať, že hej, neprejdaj sa, ale... Môže to privolať pomoc v prípade nejakej aritmie alebo niečo také.
V tom poslednom prípade by to mohlo byť teoretické užitočné.
Jasné. Takže toto by mohla byť budúcnosť, že budeš nosiť jednoducho v šatách rôzne senzory, ktoré budú monitorovať nielen tvoj nejaký stav, akože zdravotný, ktorý je povedzme, že dôležitý, hej, ale aj nejaké veci ohľadom nejakých zaujímavostí, hej, keď budeš pobehovať, už teraz máš také veci, ktoré si dáš do topánky a ti merajú, koľko krokov si urobil, hej, koľko kalórií si spálil a tak ďalej.
To je môj telefón, meria.
Áno, ale to, čo sa dáva do topánky, je trošku než to funguje.
A viem si predstaviť aj, že je to veľa presnejšie.
Áno,
ale... Lebo tu hoci, kedy nastúpim do busu a vystúpim a mám o 400 krokov viac.
Nice.
Že tam aj tie otrasy, kto vie, ak to meria.
Aj. Dobre, tak ďalšia správa je moja a ja budem opäť pokračovať vo svojej nekonečnej a neutichajúcej snahe všetkým vysvetliť, že slony sú naozaj idioti.
Hej, sa snaží zdiskreditovať sloniu rasu.
A budem rozprávať o tom, že nejaké slony zabíjali nosorožce, co bolo aspoň pre mňa dosť také zvláštne, že nejaký slon sa vrhne na nosorožce a ho zabije, pretože nosorožec je veľký, je obrnený, hej, a je to veľké hovedo, jednoducho ani neviem, že prečo by sa bili. Ale zjavne v divočine veľmi často prichádzajú do konfliktu a napriek tomu, teda v divočine za normálnych okolností spolu síce bojujú, ale nie je to do takého štádia, že jeden druhého zabije. Pretože nosorožec si všimne, že OK, kašlem na to, hej, a odíde preč skôr, ako jednoducho to začne byť kritické pre ňoho a takisto slon, keď už vidí, že OK, nosorožec sa stiahol, už nemám prečo bojovať, už som tento zápas vyhral, tak slon sa stiahne tiež. Tu nám bol príklad slonov, ktoré takýto tu impuls prestať nemali a zabili zabíjali nosorožcov a títo nosorožci sú najvyššie ešte aj chránení a ich veľmi málo. A robili to na viacerých miestach a čo bolo pre mňa veľmi zaujímavé, akože to, že sú sloni, musím priznať, že bolo trošku sekundárne. Akože primárne bolo zaujímavé to, že títo sloni boli otrhnutí vlastne od svojej rodiny a žili v čisto mladom kolektíve, kde vlastne majú ako keby boli...
Že vlastne gang.
Áno, ale akože boli nejakej slonej puberte, hej, keď to tak mám nazvať, čo ich vlastne spravilo agresívnejším. A svoju sexuálnu frustráciu si vyriešili takýmto spôsobom, hej?
Hej, počuj, a nejde ich Greenpeace akože teraz za to zastraliť, alebo čo, že zabijajú chránené zvieratá?
No, Greenpeace by tam mohlo zakročiť, je to kvôli tomu, že akým spôsobom boli odobratí od svojich rodičov a boli oddelení od čelade. Tak to malo priamy vplyv na to, ako sa správali, pretože potom, ako sa ku ním pridali ku ním nejakých starších samcov, tak toto zabíjanie nosorožcov prestalo. Vyzerá to tak, že tí starší sloni majú nejakú tam autoritu a jednoducho tie mladé slony prestanú vyvádzať a ukazuje to vlastne aj to, že rodičia sú dôležití nielen pre nás ľudí, ale aj pre tie slony.
Hej, keď tak nad tým rozmýšľam práve, že či nemajú nejaké napravné zariadenia pre tých mladých delikventov.
Neviem, akože ja som pozeral, bolo to... snažil som sa nájsť nejaké video, lebo som si nevedel predstaviť taký zápas. A asi našiel som jedno 8 minútové video, ktoré sa skončilo, takže tam bola nejaká 3D animácia, čo bolo úplne zbytočné pozerať.
Mi zdá, že na Discovery chodil taký program, kde stavali robotov tých rôznych zvierat a sa tam bili potom.
Aha, tak tu na to bola nejaká 3D animácia. A že to mi nič nedalo, ale keď som pozeral, tak akože ako slony vedia bojovať, tak je pre mňa bolo veľmi prekvapivé, ako silu majú v chobote, hej. Keď ti tým jednu uvalašia, tak to vyzerala byť ako celkom dobrá šupa. A
však s tým dokážu dvihnúť celý strom bez problémov úplne, vieš.
A dokážu s tým zabiť leva na jednu ranu, na jednu šupu.
No, áno.
To je to riadna šupa. OK, tak len toľko, že slony zase zabíjali.
To je ako čiste agresívna rasa zvierat. Agresívny druh teda. No. A... No, tak poďme teda ďalej. Ja mám takú veselšiu správu. A viete
veselšiu, akože slony zabíjali nosorožce?
Tak, takú pozitívnejšiu, nikto nikoho nezabíjal. No, A ako dobre vieme, tak vyrobiť ropu trvá Zemi nejakých 65 miliónov rokov vraj. Taká je teória ohľadom toho.
A ako je potom možné, že Zem je iba 4000 rokov stará? 6000?
Zas nezachádzajme do detailov, hej?
To nám to nebude sedieť.
No tak hej, presne. No ale celá pointa je, že teraz v laboratórii sa podarilo skrátiť tento čas na približne hodinu. A čo ide vlastne, to nový úspech nejakej pacifickej Nordwest národnej laboratórie, teda severozápadnej národnej laboratórii v Pacifiku, takže Pacific Northwest National Laboratory, spravili nejaký nový proces, v ktorom vezmu nejaké riasy, ohrejú ich približne na 350 stupňov Celzia, natlakujú ich približne na 20 megapaskalov alebo okolo 3000 PSI a trošku to tak povaria v niečom tomto a potom z toho na konci po nejakých chemických procesoch, ktorým úplne dobre nerozumiem, vyteká niečo také čierne, hnusné, lepkavé. Vyzerá to ako ropa a dá sa to ťažiť ako ropa a je to bioropa alebo niečo v tom štýle, neviem, ako by som to nazval.
A na liter tej ropy sa spotrebuje len 10 litrov normálnej, ne?
Neviem teda. V každom prípade, ako vieme, tak z rias sa už robia biopaliva nejakú dobu. A pravdepodobne sa robia s nejakým energetickým ziskom. Silno pochybujem, že by ich robili s energetickou stratou, to by asi nebolo veľmi dobre.
Môže to byť dobre, lebo ropa môže byť celkom dobrý skladovateľ energie. To znamená, že vieš, naša infraštruktúra beží vlastne na rope a máš benzín, tie určite lepší ako solárne panely na aute, hej? Praktickejší.
Hej, jasne. No, a v každom prípade, čo bolo problém predtým, je, že si potreboval riasy vysušiť na to, aby si z nich mohol získavať túto tekutinu. A to zabralo značné množstvo času, energie a tak ďalej. A týmto postupom tí chlapíci z tých rias vlastne neodsávajú vodu, ani nepotrebujú ich vysušiť, proste to zvládnu tak, ako sú. Takže cena rapidne klesá pri výrobe, nevieme o koľko, není to tam napísané, alebo som to aspoň si nevšimol. A samozrejme ten čas rapidne znížili a treba povedať, že patent na to, alebo výrobný postup už rovno aj predali nejakej biopalivovej spoločnosti, ktorá sa volá, že Genifuel Corporation.
Genifuel?
Hej.
To je dosť nešťastný názov. Slovenský trh.
Asi hej, ale nepodstatné. Myslím, že slovenský trh zatiaľ nemá záujem o takéto veci.
Slovenský veľvyslanec napíše ostrú nôtu. Ako tomu Johnovi Stewartovi.
Ale lepšie, ako keby sa to volal Genifuel.
OK. No a táto spoločnosť teda to má začať stavať na nejakej väčšej miere, lebo zatiaľ to spravili tak v takej kuchynskej, hej, nejaké vedierko dve a podobne.
Tam stále vznikajú vlastne nejaké problémy, kde sa má začať s tým, že sa to začne robiť v nejakom veľčom merítku. Pretože my sme mali už predtým nejaké baktérie, ktoré vedeli vyrábať ropu, nie? Ak si dobre pamätám, alebo niečo také.
Hej, ale toto není z baktérií.
Je mi to jasné, len hovorím, že nevždy sa dá ľahko urobiť to, že keď urobíš niečo v malom, urobiť to isté nejak vo veľkom.
Hej, ale toto vyzerá fakt jednoducho. Sú tam aj tie schémy, aj doma by som si to vedel postaviť asi pravdepodobne. To zariadenie proste...
Takže budeš dealovať ropu, hej?
Hej, trošku to nadhreješ, potom to elektricky ohreješ cez nejaké CSTR, potom cez nejaký reaktor to ide, potom cez nejaký separátor.
Prečo? A teraz sa iba jeden druh tam môže ísť?
Neviem, čo, asi nejaká špecializovaná riasa, no a, ale ešte má to aj tú výhodu, že vlastne celý ten výrobný proces je taký, že dostaneš vlastne pomerne čistý ten olej bez nejakých pridaných látok vedľajších a tak ďalej a dostaneš nejaký tuhý odpad, ktorý obsahuje hlavne nejaký fosfor a také somariny, ktoré potom následne dávaš ako krmivo tým riasám naspäť. Takže je to pomerne čisté ešte navyše.
Áno, hlavne z toho dôvodu, že keď sa bavíme, keď si pomyslíme na globálne oteplovanie, tak tam je vlastne hlavný problém to, že ten karbon sa, pardon, uhlík sa dostáva do povzdušia. A keď je to urobené takto cez tie riasy, tak je to vlastne niečo, čomu sa hovorí, že karbon neutrál, alebo to znamená, že toľko, koľko sme vyčerpali uhlíka z atmosféry, toľko ho aj vrátime. Hej? Ale neviem, či to je prípad pri týchto riasách.
Nedočítal som sa túto. A treba povedať, že až tak veľmi detailne som to nečítal priebežne.
Ale pretože riasy nejaké... môžu to vyťahovať aj zo zeme a potom by sa to dostával do atmosféry, ne? Mm. Aj keď asi, asi ťažko. To sú pod nejaké podmorské riasy? Či nevieš?
Neviem.
Hm. Keď rastú v akvárku, tak v pohode.
Hej, ale tak z vody pravdepodobne budú vyťahovať uhlík z vody?
No nie, však ale zo vzduchu, nie?
No tak potom nie sú podmorské riasy, hej?
No nie.
Ak nie sú podmorské, tak potom je pravdepodobne, že sú carbon neutral, hej? To znamená, že keď aj budeme z nich vyrábať vo veľkom palivo, tak nebudeme zaťažovať atmosféru a ďalším uhlíkom. Pretože vlastne budeme iba vrácať to, čo sme z neho vytiahli.
Mm. Ešte môže byť mesožrále.
Áno, žeru ľudí. To je taká malá nevýhoda.
Ale iba malé deti.
Áno, a iba biele deti. To znamená, že tam nie je ani problém s rasizmom. Konečne sa niečo budú píkať aj bieli, ne?
Ok, parada. No nič. Nenašiel som, či sú to podmorské rasy. Sú to nejaké alga, biomasa.
Algy?
Hej, ale tie môžu niečo byť. To je všeobecné riasy asi pravdepodobne. Ano? Ale väčšinou ju ukazujú pod vodou, no tak budeme predpokladať.
Budem predpokladať, že to veľmi pri globálnom oteplovaní nepomôže. Teda. Škoda.
Hej. Tak ale už nebudú musieť ťažiť ropu.
Tak. By som bol radšej, keby neťažili ropu. Vôbec. By sa prešlo na nejakú inú. Na niečo iné.
Jo, a som pozeral tie one, tak sú to nejaké fotosyntezujúce one. Ja si, ale...
Tak to nám moc nepomohlo.
Je nejaká cholera. Chlorela, teda, aby som bol presný. Potom ešte nejaké ďalšie štyri tu experimentovali s rôznymi. Tak...
Nasleduje naša rubrika Fakt a fikcia, kde poviem za pár výrokov a teda budú to buď fakty alebo fikcie a poslucháči môžu sa s tým potrápiť aj s Jennerom a Martyrom, teda, kde som sa ich pokúsil nachytať a kde nie. Takže výrok číslo 1. Najstarší dinosaurí spoločný záchod má 240 miliónov rokov. Joiner má rád zvieratka, môže ísť prvý.
Jednoznačne. Takže tu mám viacero problémov s týmto. Ja som aj nevedel, že má nejaký spoločný záchod. Takže uvažovať nad tým, že koľko miliónov rokov dozadu to bolo, je pre mňa obťažné. A tým potom budem musieť si úplne iba typnúť.
A čo keď to bolo spoločné pohrebisko?
To, preto ani o tom som nevedel, že existujú nejaké spoločné pohrebiska.
Že nevieš tie slone, one.
Ja si nemyslím, že existujú slone pohrebiska.
Neexistujú. Ale môžeme sa tvariť, že hej.
Aha. Tak pre poslucháčov, ktorí nevidia a počúvajú podcast, tak sa tvárim, že hej. A tu na... Neviem, možno, že pre... Tu sa myslia asi spoločný záchod pre dinosaury, ktoré sú toho istého druhu. Hej? To znamená, že niekto, kto žije v nejakej čelade a chodia všetci na jednu do nejakého jazera, lebo tam nemajú rodiť v tom jazere tých dinosaurov, čo tam žijú. A 240 miliónov rokov sa mi zdá trošku veľa. Ale poviem, že OK. Že fakt.
Dobre, a ja budem uvažovať takým spôsobom, že si neviem predstaviť,
ako to našli?
Že by nejaké dinosaury chodili proste na jedno miesto, ako robiť svoju potrebu, proste kadiť a tak. Takže predpokladám, že normálne kadili kade tade a ako všetky...
Ako sliepky. Áno, lebo sliepky sú dinosaury.
Áno.
Takže...
Takže poviem, že fikcia.
No to si sa pekne zamyslel, na to ma nenapadlo.
Mm. Ale bolo mu to predplatné. Lebo naozaj našli dinosauriu toaletu 240 milión ročnú, ktorá bola mala predošlý rekord 220 milión ročnej. Dokonca
vidíš,
tam
keby
našli...
som vedel o tej 220 miliónov ročnej, tak by som vedel, že existujú toalety. Tak to smola.
Dokonca tam našli aj 94, nie, počkaj, aj kopu AA. To sú z toho 94 AA na štvorcový meter. A tá toaleta sa rozprestiela na ploche 900 štvorcových metrov.
900 štvorcových metrov?
No tak ale vieš, to nie je veľa, to je 30x30. Zase.
Dobre, no.
Čo?
To nie je veľa, to je iba 30x30 metrov to, ale to pohodne.
No však ale dinosaurov
to slúžilo.
To tu nepíšu, ale je tu potom v linku si môžu poslucháči pozrieť obrázok toho dinosaura. Dinodontosaurus. Asi dvojmetrový mega herbivor, čiže mega bylinožravec. Mm-hmm. A je príbuzný ku nosorožcom. Takže asi tam nemali slony našťastie.
Jasné.
No a našli aj kopu tých kostí tých dinosaurov tam a hádajú, že to je kvôli tomu, aby mohli ostrašiť predátorov, že aha, koľko tu je hovied, nás je veľa, bojte sa.
Ostrašiť smradom, hej.
No.
Takže tak toto by ma nenapadlo, že takto to mohli riešiť.
A tiež, že akože okolo spásali tú travu, tak jasne, že nerobia tam, kde obedujú.
A...
Tak to boli mudrejšie ako sliepky.
240 miliónov rokov dozadu bola tráva. A?
Na nejaké riasy alebo čo dvejaké
som mali. Tráva.
Vieš, prasličky a takéto.
Skôr nejaké kríky alebo niečo také asi.
Tak prečo? Veď tie prasličky tam boli vo veľkom. A to je jedno. Proste všetci sú radi, že to našli, alebo sa môžu teraz v tých AA hrabať a podľa toho uhádnuť, ako mali dietu. Dobre, takže čo dnes sa dostáva do vedenia. Podarí sa Martinovi zvrátiť nepriaznivý stav?
Pravdepodobne nie.
A druhý výrok. Užívanie MDMA, to je extáza, u mladých a od roku 2005 vytrvalo klesa a pravdepodobná príčina je vďaka stúpajúcej popularite metamfetamínu.
No ideš, Martin.
To je taký random fakt, neviem vôbec, ako sa vyvíja konzumácia drog u mladých, ktorí
už si starý, nechodíš do...
Že by Ečko vychádzalo z mody?
Keby si chodil na Diginu, by si vedel.
Kam?
Na Diginu.
Aha. Nemyslím, že by mi to pomohlo k niečomu, ale... Typnem si, že je to fikcia, teda, že neklesá používanie marihuany.
Aké marihuany zase?
Teda marihuany, teda ecstasy.
A ja
pochodca číslo 2, čo si myslí?
Si myslím, ecstasy som nevidel už tak dlho, že až ten 2005 rok možno, že je OK, že vtedy to klesá. A možno, že je klesajúca popularita aj kvôli tomu, že sa to predávalo rôzny mix a nebolo to čisté a bolo to jednoducho bordel.
Za to metanfetamíny sa predávajú čistúčke ako...
Tam aspoň vieš, za čo si dostal pri extáze a tej hudbe a alkohole, kde si to normálne podávaš, tak máš toho... Je to prakticky jedno. Ja si myslím, že toto je fakt. Extázu som nevidel nikde už strašne dlho jednoducho.
Dokazuje akýsi dôchodca, lebo je to fikcia.
Áno.
V skutočnosti od roku 2005 do roku 2011 medzi mladými sa užívanie extázy zvýšilo o 128%.
Tak tomu fakt nerozumiem.
No to tak. To vieš, osobná skúsenosť vypovedá o ničom.
Alebo možno, že to je zviazané s regiónom. Možno, že na Slovensku to klesá. Alebo...
Toto bolo v Amerike. Uh-huh. Na Slovensku.
Počuj, si bol v nejakej dohľadnej dobe na nejakých party vo Veľkom?
Áno.
Hej? Aha, uh-huh. No dobre, no.
Hej, ale jazz sa neráta.
Ja. A boli mi ponúkané drogy a extáza tam nebola jednoducho, tak neviem, na čo zlé sa stalo asi.
Tak evidentne práci, majú zlý marketing, akože prieskum trhu zlyhal alebo niečo, ja neviem.
Je to možné.
Ja chcem svoj produkt. No je, takže fíha, 1-1. A teraz príde ten tiebreaker, lebo mám len 3 výroky. A takže tretí výrok. Ľudia vedia podľa hlasu uhádnuť, či je dotyčný vysoký alebo nízky.
A idem ja, hej.
Hej, kamarát, zvierat.
Jaj. Problém je v tom, že ja si stále predstavujem prípady, kde ma hlas prekvapil, keď som videl niekoho a potom som zistil, že teda keď som niekoho počul a potom som ho videl, tak som bol prekvapený. Ale myslím si, že to si môj mozog možno pamätá tie veci, ktoré nesedeli. A poviem, že toto je fakt.
Mm-hmm.
Že vedia so šancou väčšou, ako keby hádali zistiť, či je vysoký alebo nízky.
Mm-hmm. A čo hovorí Martyr?
No, keby som vedel, či hlas nejako koreluje s výškou,
tak by si...
Akože vôbec... čím je vyšší, tým má hlas hlbší. Viac nejší.
Ako hlbší, alebo ja neviem, hrubší, alebo niečo, vieš, proste nejako berateľne.
Tak a... určite sa mení veľkosť plúc, ne? Ale to, či to ľudia vedia o toto...
No ale plúca s tým asi veľa nemajú, nie? S hrubkou hlasu a podobne.
To možno, že nie, ale možno s niečím majú.
A neviem, ja si tak poznám vysokých ľudí, ktorí majú pomerne pisklavý hlas, pisklavejší.
Áno, aj ja.
A potom poznám aj nízkych ľudí, ktorí majú brutálne hrubý hlas.
To aj ja.
A potom poznám stredných ľudí, čo majú aj jeden, aj druhý, a vysokých, čo majú jeden, aj druhý, aj nízkych, čo majú jeden, aj druhý.
Jednoducho poznáš ľudí, nefrajeruj, hej?
Hej, poznám veľa ľudí.
Čo rozprávajú?
Hej, áno. Rôzne hrubými hlasmi.
Mám veľa známostí.
Hej.
Ty máš inú sociálnu sieť.
Takže na základe tejto mojej vzorky...
Nepriestrelnej úvahy.
Úplne malej vzorky, ale v každom prípade vieš, proste mám tam zastúpenie rôznych týchto kategórií a si myslím, že hlas nejak nekoreluje s výškou a tým pádom to nevieme určiť.
No, takže oni si tam nechali nasadať nejakých dobrovoľníkov a púšťali im hlasy. To je prekvapivá metodika, čo?
Mm-hmm.
No.
No a títo ľudkovia v 62% prípadoch uhádli, ktorý je vyšší vlastne. Čo je viac, no, ako keby typovali.
Štatistická odchýlka.
12%.
Podľa veľkosti vzorky záleží. Ale keď to bolo štatisticky signifikantné, tak...
Koľko tam bola vzorka?
Dosiahli hodnotu P 0,05.
Hej.
To si nesom istý, lebo k štúdii som sa nedoklikol.
Akože nehovorím, že by ma to nejak prekvapilo, hej?
No, oni tu napresne hovoria, že toto môže byť spojené s tým, že presne ako si vral, že no, tí väčší ľudia majú väčšie tie celé to dýchacie ústrojenstvo, tak tam asi cestuje viac a neviem, možno majú väčšiu papulu, tak to tam viac tiež to vplýva na tú akustiku, čo ja viem.
Hej, čo dve?
Vlastne špekulujú a vyzerá to tak,
že... Všetko, všetko, čo vieme, iba to, že to vieme rozoznať.
Mhm, tak. Takže, Trainer zvíťazil.
Gratulujem.
Ďakujem, ďakujem. Kvety a bombonieru až na letisku.
Moja nepriestrelná vzorka zlyhala.
Ty si mal vynadať kamarátom, že čo to ste za ľudia.
A hej, akože jak môžeš ty rozprávať takým nízkym tónom, alebo čo, keď máš takú výšku, že sa zbláznil úplne. Ale kľudne to môže byť aj na základe nejakých iných parametrov. Aj keď som si nemyslel, že ľudské ucho je také...
Skúsi všímať nejak, neviem, farbu topánok, či to s tým nekoreluje.
Hej, hej, skúsim.
Takže môže byť ako...
Čierne, hej.
Ako som hovoril, tak možno, že si pamätáš iba tie veci, kde to prekvapilo. Vieš, kde niekto vysoký má nejaký hlas, ktorý by si očakoval na nízkeho človeka. Lebo 65% zase nie je také niečo, že by si nemal vo svojej vzorke kamarátov a veľký počet ľudí, na ktorých to nesedí jednoducho, hej, kde ten hlas nekoreluje s ich výškou.
Hej, hej.
It's my job on this expedition to try and find any evidence, dead or alive, to the existence of this.
Takže moja dnešná téma bude, ako odporúčal náš poslucháč Roman, a budem rozprávať o kryptozoológii. Viete, čo je to kryptozoológia, chalani?
Nemám šajnu.
Skrytá zoológia. To je, keď niekto je zoológ, ale hovorí, že je trebárs klampiar.
Nie, keby to bolo krypto, tak hovorí, že je 4FX a vykričník.
Nerd alert. Nerd.
Jo, krypto môže znamenáť, že zakryť alebo niečo také. Takže kryptozoológia je vlastne nejaká pseudoveda, ktorá sa zaoberá hľadaním nejakých živočíchov. Väčšinou sa jedná o veľké živočíchy, väčšinou nehľadajú nejaké baktérie a tak ďalej. A snažia sa ich hľadať nejakými pseudovedeckými princípmi a tak ďalej. Asi každý bude vedieť, o čom rozprávam, keď poviem niečo ako Yeti, alebo Bigfoot, alebo Chupacabra, alebo... Prosím?
Loch Ness.
Áno, Loch Nesská príšera a podobné záležitosti. Toto nie je... Kryptozoológia nie je vyložená len o takýchto tu veciach, ale zaoberá sa aj vecami, ako kde napríklad našli nejakého čierneho pantera niekde na nejakom území, kde nežije jednoducho, hej, kde ľudia povedali, že videli sme ho. A kryptozoológia, aj prečo to pomenovávam za pseudovedu, je hlavne kvôli tomu, že hovorí, že sa veľmi spolieha na nejaké nejakých očitých svedkov a nejak... Akože ten prazáklad kryptozoológie bol popísaný tak, že mali by sa používať vedecké princípy, ale tie vedecké princípy sa nejak nepoužívajú a veľmi často tam vlastne snaha nájsť niečo, lebo oni vyložené, keď idú, tak idú hľadať Yetiho, hej. Nejdú hľadať nového živočícha alebo niečo skryté. Oni idú hľadať Yetiho a všetko, čo nájdu a čo je trošku záhada, nejaká stopa v snehu alebo hocičo a trošku sa to dá zviazať s nejakým, nejak s tým yetim, tak povedia, že aha, toto je asi yeti alebo je to niečo, hej. A kdežto oveľa lepší prístup by bol, keby jednoducho išli vonku a začali hľadať nové živočíchy, len to by zase aj niečo mohli nájsť a vieš, to už by sa im asi nepáčilo. Kryptozoológia vlastne, alebo je taký obrovský boom, vznikol vlastne tým, že určite ste videli to video Yetiho, kde prechádza, tak je tam roztrasená kamera, Yeti prechádza popri strome. Je to, natáčali to vlastne Patterson a Gimlin, a teda oni dvaja tam v tom boli. Väčšina ľudí si, väčšina expertov si myslí, že to bol jednoducho hoax alebo podvod, pretože na jednej strane treba povedať, že ten Patterson si požičal, ten Patterson, pardon, si požičal kameru na to, že ide natáčať dokumentárny film o Bigfootovi, hej, a teraz odrazu s tou povýšenou kamerou ho natočil. Vyzerá to trošku čudne na jednej strane a na druhej strane si treba povedať, že išiel tam, kde ľudia hovorili, že videli Bigfoota, takže a keď na tom o tom chcel natáčať ten dokumentárny film, tak jednoducho na neho naďabil. Veľa expertov sa pozrel na tento záznam, videozáznam a veľa expertov tvrdilo, že nejaký, že tá chôdza a pohyby sú jednoducho také, že by to človek nedokázal nejak napodobniť, pretože to nie je pre človeka prirodzené. Tam sa to veľmi líši od experta ku expertovi, ale samotný ten Patterson napríklad povedal, že hej, bavil som sa s hollywoodskými ľuďmi, ktorí robia špeciálne efekty a povedali, že to by sa určite nedalo, hej, že to, neviem, aké svaly museli vymyslieť, ktoré by boli pod tým pod tou maskou, keby to bola maska a tak ďalej. A teda veľmi, veľmi veľa ľudí si aj na takto nekvalitnom zázname vie, alebo si myslí, že tam vidí pohyb svalov pod pokožkou, hej, a tak ďalej. Čo je dosť nepravdepodobné z takého záznamu niečo takého tu dostať, keď to tam naozaj nehľadáš a potom a tam začne účinkovať samozrejme niečo ako pareidolia, jednoducho vidíš tam niečo v šume, čo tam v skutočnosti nie je, iba kvôli tomu, že to tam tvoj mozog hľadá.
Mŕtvú veveričku na Marse.
Ako napríklad mŕtvú veveričku na Marse, alebo živého potkana na Marse, alebo hoci čo iné. Alebo Yetiho na Marse, nie? Však aj to tam bolo Bigfoot na Marse.
Hej, to som si ani, to už som nezachytil.
Bolo, ale no, tak akože bolo to nazumované a vyzeralo to trošku ako Bigfoot, ale veľkosť toho bola niekoľko centimetrov, hej.
Aha. Tak majú marťanského Bigfoota, vieš, možno marťan, jo, ano, som taký maličký, pidi.
Áno, to
pidi.
Smallfoot, hej.
Nie, on je Bigfoot, ale pre marťanov. Vieš, a tí marťania sú ešte menší.
Ok. No by celkom nesedí. Pretože tam mali byť živočichy väčšie, keďže tam je slabšia gravitácia, ne?
Ale majú menej kyslíka, teda skoro žiaden.
Aha, to je pravda. Ok. A predpokladám, že dýchajú difúziu. Dobre. Dosť.
Určite.
Tak, lebo hmyz niekedy počas dinosaurov mohol byť väčší hlavne kvôli tomu, že bola väčší obsah kyslíka v atmosfére a difúziou sa vedel dostať hlbšie akože do ich tela. Dobre, ale idem pokračovať, lebo chcem rozprávať o kryptozoológii.
Jojo.
Jednoducho, toto video bolo viackrát aj prešetrované, že či to je podvod, alebo to nie je podvod. Samozrejme, kým tí dve akože nepriznajú, že áno, bol to podvod, tak je veľmi ťažké akože niečo naozaj dokázať, lebo nemáme jednoducho ďalšie, nemáme prístup ku nejakým, neviem, keby sa napríklad našlo, že ako to skúšali, hej, že viacej záberov, ako sa snažili to natočiť, tak OK, to by dokázalo, že je to hoax, ale iným spôsobom nejak 100% dokázať sa to asi nedá.
Jedine, že nájdu skutočného a porovnajú.
Áno, a zistia, že ne, ten má 4 nohy, to bude mal iba 2 hovadina. Existuje aj jeden pán Philip Morris, ktorý povedal vlastne, že hej, ja som vymyslel, teda nie ja som vymyslel, ale ja som predal týmto chalanom masku Bigfoota a tohto sa veľmi radi chytajú, hlavne skeptici a hovoria, že OK, je to jasné. Tento Morris im predal masku, oni si to navliekli a jednoducho sa natočili tam v lese. Nič ťažkého tam nie je. Ale problém je v tom, že Philip Morris to tvrdí a svoje tvrdenia nemá nejako podložené. Veľmi by napríklad pomohlo, keby mal nejaké listy alebo podobné záležitosti alebo nejaký dôkaz, že niečo také sa udialo. Alebo napríklad, keby mal tú masku, to by tiež celkom pomohlo. A takéto tu veci zjavne nemá. Takže tí skeptici, ktorí sa tohto chytajú, asi sa nechytajú veľmi, veľmi dobrého zdroju informácií. To ale nič nemení na tom, že na základe jedného videa pochybnej kvality a autenticity nemôžeme teraz začať predpokladať, že existuje niečo ako Bigfoot, aj kvôli tomu, že veľa expertov si myslí, že na to, aby mohli prežiť takýto tu Bigfooti, tak by ich potrebovalo byť určité množstvo. Hej, nemôže to byť jeden, dvaja, pretože sa potrebujú rozmnožovať a potrebujú mať nejakú populáciu, nejakú veľkosť tej populácie, aby jednoducho nevymerali, aby žili ďalej. A pri takejto tu veľkosti živočícha, čo ten panáčik bol, ten Bigfoot bol poriadne vysoký, tak je veľmi malá pravdepodobnosť, že niekto taký, že niečo také by mohlo uísť pozornosti. Samozrejme existujú aj tie extrémnejšie časti obráncov Bigfoota a tí tvrdia napríklad aj také veci ako že Bigfoot má nejaké paranormálne schopnosti a dokáže telepatiou vycítiť, že blízko je človek a preto ujde a to žiaľ nevysvetľuje, prečo nie je zachytený na tých kamerách, vieš, čo sú robia tie pásce kamerové. Jednoducho, keď nejaký živočík prejde pred ňou, tak to odfotí fotku a ani na takýchto žiadnych fotkách sa neobjavil Bigfoot. A sem tam sa objavia nejaké záležitosti, ktoré sa dostanú do médií a hovoria o tom, že niekde sa našla nejaká veľká stopa, alebo veľmi obľúbené je napríklad to, že našiel sa nejaký chlp z Bigfoota a udobia vlastne to, že nájdu nejaký chlp, porovnajú to s nejakou databázou a zistia, že ten chlop sa tam nenachádza v tej DNA databáze a tým pádom automaticky dospiejú ku tomu, že je to nejaký nový typ zvieratia alebo niečo takého a veľmi nerozprávajú o tom, že možno, že tá ich databáza nebola dosť veľká, s ktorou to porovnávali, alebo aj to, že tá databáza určite nemusí byť 100% a takisto aj nejaké genetické mutácie môžu spôsobiť to, teda stále spôsobia to, že ten meč, že to ako to na seba sadne, to jedno DNA ako druhému, nebude 100% nikdy, hej. Ale stačí, že je to 98%, že vieš, že OK, že si taký a taký druh a blablabla. Po rôznych genetických mechaník sa ku tomu dá dospieť. Napriek tomu, akože kryptozoológia tu určite ostane a je to hlavne kvôli tomu, akým spôsobom sa vlastne dostáva do povedomia a to je hlavne nejakou popularizáciou a takisto, že získava vlastne nejaké informácie o tom, že čo existuje, čo neexistuje, ktoré zvieratá existujú a ktoré nie, a cez nejakú napríklad aj nejaké legendy alebo tak, hej, keď prídu do nejakej dediny a tam existuje nejaká legenda o nejakom veľkom vlkovi, tak majú tendenciu povedať, že OK, toto bude možno, že El Chupacabra, hej, ktorá vyšla vonku z Mexika, je tu na hore, hej, zatulala sa, no a
La Chupacabra
alebo El, aby sme mohli si robiť srandu s jak sa to volá, z tej Angry Comics, vieš, čo aj ty si robil?
Le? Rage Comics?
Aj Le, tam sa Le dávalo. To je v páži. Musím nahrávať pseudokaz zo začiatku, ináč to nevidím.
Myslím, že v South Parku, alebo kde bolo La Chupacabra.
Môže byť.
Le kryptozoológ ide chytať La Chupacabra.
Áno. Kryptozoológia má samozrejme tie svojich expertov, ktorí neváhajú, aby ku každému nálezu sa objavili v televízii a povedali o tom niečo, že buď je to nevysvetliteľné, alebo ja čo vídam, čo som pozeral po nejakých prípadoch, a pozeral som na YouTube nejaké dokumenty, tak veľmi časté tam bolo to, že povedali, že nejaký expert povedal, že toto ešte nevidel nikdy. Ale ten expert nebol menovaný, hej, a boli tam problémy takéhoto tú rázu, že nebolo doložené, že kto čo povedal, alebo...
Tak sa nechcel priznať, že niečo nevidel. By ho mali za debila potom.
Nie, akože zase na druhej strane, akože ja som ešte takéto tu niečo nevidel. Bol to zverolekár, hej, ako super, pritom je to možno, že vlast nejaký úplne nie, z nejakého človeka normálneho alebo niečo také, vieš. A on sa na to pozrie a povie, že no, žiadne zviera takéto vlast nemá, hej. By som povedal, že je to človek, ale oni si zoberú iba tú prvú časť, hej. Že žiadne zviera také dačo nemá, hej. A tak, jednoducho, veľmi, veľmi o tom rozprávať takto všeobecne sa nedá, pretože ale mi tam toho nie je, preto som si zobral teraz toho Bigfoota, aspoň trošku som o ňom povedal, ale skôr, keď budeme rozprávať o kryptozoológii, tak to bude asi v tom novom formáte a budeme sa zobrať, keď tak, tak si zoberieš Lochnerskú príšeru a bude sa snažiť zistiť, že, či naozaj existuje. Alebo existovala.
Určite áno.
Tak ja tiež prepokrám, že áno.
Unáša lietadla, vieš, nad Bermudským trojuholníkom.
OK. Je Bermudská, a nie je to trošku divné, že je v tom Lochnerskom jazere?
Veď práve som sa to snažil vysvetliť, že je to tam je prepojenie, vieš, medzi Bermudským trojuholníkom
jasne,
a Lochnerskom.
Aha, jasne, tam je tá druhá dimenzia, či čo?
Áno, presne.
Pozemný tunel.
Tak.
Cez Atlantídu ide.
Si nikdy nehral UFO 2 tam? Boli mimozemšťania a prišli z hlbín, vieš.
Aha.
No.
Hral som tam iba UFO jednotku. A UFO
no a tam prišli z Marsu. To je ten Bigfoot na Mars.
Jo no. Jednoducho, kryptozoológovia sú chalani, ktorí sú veľmi zanietení. A keď som pozeral nejaké YouTube, teda nejaké videá na YouTube, tak a videli niečo, zahliadli v lese a už išli, že to je dačo, vieš, hociaký vzruch alebo zvuk v nich vyvolal emócie, že aha, to je Bigfoot jednoducho a začali sa tam naháňať a pripadalo mi to celé také trošku komické, alebo keď niekto hľadá duchov v nejakom dome a hoci aký zvuk, hoci čo je automaticky znamenie ducha, tak tam taktiež išli a boli tam zlomené nejaké konáriky. No, tak práve po tu išiel niekto, asi mal výšku asi 2,5 metra, hej, a boli extrémni experti a pritom to bol jeden zlomený konárik. Tak,
a možno mal len 1,70 m.
A možno, že to bola srnka, hej.
Alebo dokonca.
Kameraman, čo išiel pred nimi, aby ich mohol natočiť, ak sa predierajú krovy.
Áno. A som to v okolnosti mal, bol dosť vysoký, nie? Takže sú tam dosť také veci, kvôli ktorým ja mám aj strašný problém to brať nejako vážne. Hej. Už len kvôli tomu, že história kryptozoológie zatiaľ nepriniesla nejaké veľké nálezy, hej. Akože nie je nemožné, že akože určite sa nachádzajú zvieratá, ktoré nepoznáme, hej. Myslím, že to bolo v roku 2005 alebo 2004, čo ten obrovská chobotnica, čo vyťahali z mora, niečo mal niekoľko metrov. A tie sa o tom predtým nevedelo. Sú určite veľké organizmy, o ktorých ešte nevieme, ale keď ich nájdeme, tak predpokladám, že to bude iným spôsobom, ako to robí kryptozoológia. A to je tak, že idú do nejakého malého amerického mestečka, lebo takto tam povedal v krčme, že videl Bigfoota a potom sa tam predierajú lesmi, ktoré sú ledva pol kilometra od cesty. Hej, a je to celé také pritiahnuté za vlasy, by som povedal.
Tak zase, keby chodili niekde do džungla a tak, tak to je nebezpečné, vieš, takže tak to majú aspoň istotu, no, že sa vrátite.
OK, to je nebezpečné, to je pravda, ale zase tam by nachádzali, aj tam by mali šancu väčšiu, že tam nájdu nejaký nový,
nový druh jedovatého hada.
Príklad, alebo nejaký nový druh jedovatého škorpiona, pavúka, alebo rôznych takýchto
zabavok. Lenže oni vyložené hľadajú, oni sú... Že oni sa vyložene špecializujú na nejakú megafaunu. Musí to byť niečo veľké, vieš, niečo také, no, tak ako ten... pavúk alebo had.
Počkaj, však aj netopier dokáže dorastať 1,80 m, vieš, pomaly rozpätie krídel, takže...
No, to ale o našli. Tom už vieme. No.
Hej, ale to už... No dobre, ale vieš, možno koľko takýchto zabavok nám ešte ušlo, čo sme si nevšimli. Asi veľa ich nebude, no, na druhej strane, ale...
Možno ich veľa, akože ja nevylučujem to, že nejaký kryptozoolo, keď vôjde do džungle, tak nájde niečo nové, hej? Je to super. Mne, ja mám hlavne problém s tou formou, ako oni postupujú, vieš, nie so samotným tým, že chodia do lesa a hľadajú tam veci. Hej? Ale to, že vieš, že, ja neviem, nájdu tam nejakú srst na konáriku a pošlú to na nejakú DNA analýzu, kde sa nezistí, čo to je automaticky. No, jednoducho je to...
Musel to byť aj ty.
Tí ľudia strašne chcú, aspoň tí zainteresovaní, strašne chcú niečo nájsť. A myslím si, že keď tak strašne niečo chceš nájsť a vieš, čo chceš nájsť, v tomto prípade je to napríklad ten Bigfoot, hej, tak jednoducho všetko, čo nájdeš, tvoj mozog to nejak tak urobí, že si budeš myslieť, že to je znak toho, že to existuje.
Jo, jo, náš mozog je pekný tento a
hajzel sa
motač. Hovorí. Hej, nás hval klame. Je to celé nedobre.
Zabúdajme, že aj mozog nutil slony zabíjať nosorožce.
Áno, ale tie slony mali na výber. A nie, boli idioti, chodili zabíjať. Nie je dôležité, tam balajú stromčeky, ešte zabijú nosorožcov.
Najprv vytrhajú stromy, potom pozabijajú nosorožce, počkajú, o chvíľu nás napadnú. Treba rýchlo ich ako spacifikovať.
Treba ich rýchlo jesť.
No nič, no dobré, ale to je trošku už mimo témy dosť.
Jo, aj tak už nemám veľmi o čom rozprávať. Mohol by som rozprávať napríklad o tom, že pri tom videu o tom Bigfoote sa hádali o tom, koľko je tam frame za sekundu a také dosť technické záležitosti, ale myslím si, že to nie je až tak dôležité ako to, že akým spôsobom ku tomu pristupujú.
Jo, asi nie.
OK, takže to bude na dneska všetko. Samozrejme, a blížia sa Vianoce a sviatky a preto mi nedá, aby som nevyzval mojich kolegov, aby sme si nezaspievali niečo pekné. Takže a... Ďakujem, chalani, výborné.
To si čo za text našiel?
Žiaden, no, nakoniec.
A týmto chceme poslucháčom zablahoželať príjemné sviatky. A budete nás počuť opäť 29. decembra, to znamená tesne pred novým rokom. A
budeme sa... Budeme spievať.
Hádam, nie. Ale tak myslím, že tentokrát sme spievali veľmi pekne. Uh-huh. Takže, čaute.
Čaute, pekné sviatky.
Čaute.